انعام 71.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انا ذو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذی استهوته الشیاطین فی الارض الذي اضطرت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. سورة الأنعام شروع دور تفسير نمحي بدلا آتما رکو باندھے سب کرایات باندھے در سترے ملے ندی دینو دوبارہ کم ددر سے چلش وزم روزانہ درس دفل دین با مخ کی در چلو رسول کے نام خلاصہ اور سب تر آیا گنا دے ترجمہ اور تشیشے وا تو چونکہ من کے بچوں پر آ گئے وا میں دوبارہ درشن ادائے خلاصہ مختصر کی صورت انعام کے اللہ پاک مسئلہ توحید بیانوں اور رد کو دشے اور صورت انعام نہ تو قرآن پاک دے نہیں تشور ہوشے وا زیادہ بیان دا اللہ کا ربوبیت ہو مکیسا کے بیان دا خالقیت مدی حصہ کے بیان دا ربوبیت اور سورت انعام کے اس بات دا توحید اور رد دا شرک مکمل شرک اعتقادی اور شرک فعلی دوارا کتنا بری سورت کے اللہ پاک رد کوڑ اور در صورت بیا دو حصے ہو اول حصہ 117 آیت نا بری کے اس بات توحید باغے باندے اخری درائے اور رد دشیر کے اعتقادی در اول حصہ شروع ہوا باغے کے 77 آیت نویو بعض اپنی دلائل مخ کی تیرشی اور منز منز کے آباد ستا شپگ امتحانات چھتا مسئلی دا توحید اور دا اللہ دا کتاب پا بیان پہا پرس مانے کم امتحانوں نے رائی دا غیر بیان شروع دوے میں کبھی آدھے 118 نا رخرا پورے پائے کہ باقی تو مقلی درائز پاتی ادارے بیان بھائی عورت بکئی دشیر کے پہلی اول عیسیٰ کے اویا یا سنا شپاڑ اپنی درائز منس کے احبا کے چیتا شپگ امتحانات ددے مسئلے کو بیان کہ کرپ حق پرت باندے کم امتحانات راجی دارے وضاحت و تفصیل شو اور زواجر و تقریفات و منکرین و دا بشارتن و منوک دا توحید دا ورکائے تدبیر من دنیا ورکاو دا دنیا بے روپتی چیز دے مسئلے رکاوٹ اثر دا دنیا بینا ذکر اللہ توحید مسئلے دا خرقاڑ نہیں کی اوگن سوالنا اعتراضنا دائیں جوابات نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق پرت باندھے اعتراضوں جوابوں مترور کر کے دل دشپاڑ تصمی دلائل و دا بیان نباد اس دے آیات 71 کے قل انا ذو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا نتیجہ دا دلائل پیش کری دلائل مخ کے بیان شیو دعوت دلائل نتیجہ او نکی دا شرک تے دعا گئی چی دا اللہ نا سیوا پرچا دعواز کو غائبانا امدار اوزدر را مدد شوی دا شرک دے او بدغ دلائلو بانے دا مسئلہ تطبیق گئی دے دلائلو کیوں خودا اللہ خالق دے رازق دے مالک دے اختیار مند دے جسما قسم دلائلو نو دے نتیجے پیش کی چیئر کل اختیار دا اللہ دے قدرت دا اللہ دے علم غیب صفت و خاصہ دا اللہ دے دا مخلوق دا زر دا حال نا خبردار اللہ پار عالم الغیب اللہ پار اختیار مند اللہ بالا کو گرور نشتا نو دے آیا کہ وہی چیئر کل اپل دا سے ذات نشتا کم سے پاس چیئر دا غیب ذات دا اللہ دے اللہ نے سیوا بچا تھا مدد شبل نہیں پتا صرف دغیو اللہ نہ واڑیو اللہ سے چلو ہے اور زجر ور گئی رکھ گئی بشیر کے دعا چلا اللہ نے سیوا کم خرچ مخلوق تچرے ہوئی بل کرو رچرا مدد شوئی پیر فقیر نبی ولی بزر کوئی رو رچرا مدد یا رسول اللہ مدد چلے ہوئی یا علی مدد چلے ہوئی یا وی ازان و بابا سے کاکا سے بروڑا سے پنیت نظر شدا چلے ہوئی ندر مشرکانو دلی شرک دلی چلے رد کئی اللہ پاک اور یہ مثال بیانے اللہ وی دلی سڑی مثال چلے اللہ نے سیوا بلچا تچلے ہوئی دلی مثال خدا و سڑی دے چلے پسہرا کی پسنگل کی پخوش میرہ کی لارت خطا شوی او لار نمومی او سکتان و تچنم و ایرازا زمون پا دی لار مون پا تراش لار نمومی و داوی و خبرم نوری آنی منی دوستی دا مشرکم دی شیطانان و پیریان و ایسی و جینی خطا کڑی دی پریشان کڑی دی دا شرک پا و سہرا کی شیر پا زنگل کے او ترکڑے دے کلے پیو طرف گلے لانکی تا چگہ کنو را مدد کی اولاد برکات در گئی لانکی نو وارا نگل در گئی نو شیطانان انسی جنی دا شیر پا سہرا او پا زنگل کے حیران کڑے دے حق پرش کرے دا توحید او دا اللہ دا کتاب دا آیان دی اگی توحید کرا بلی رازمون پسی راز دا شرک بریگ دا و دا شیطانان و آغا اثر پا بتم رده چی دا شیطان پا غلم ساختا دا دا دایی خبر نوری نو دا غرن دا دول من غدا سے حیرانتیا و پریشانه که پروتی دا دا مثال وی او ورطر دا خی چی دا اللہ نا سیوا بلچا دا چه غوار چی او سڑ ایمان روڑی کلیمو وی زن تا مسلمان ہوئی او دا مسلمانے نا بادم اللہ نا سیوا بلچا تا چگا ہوئی روڑا تیرا مدد چی یا مدد یا رسول اللہ مدد یا پیر پکیر بابا سے روڑا سی دا چگا ہوئی اللہ وی دا چگا دا ایمان نا سڑے خلاسی دا چگا دا مرتدواری چگا دا ودے سڑے مرتد کی گیو دا ایمان نا خلاسی قل ورد پیغمبر نبی علیہ السلام تا دائی تا ہوئی تی خلق وی دا شرک دعوت ور گئی دا دبا موئی مڑا رازاتی بابانو وارو یا لی مدد چلو وو یا رسول اللہ چلو وو یا پلان سیبرو را چلا مدد چلو دا ستون گناہ غٹ خبر اپنا دا تو تو آیا چی تا سو مشرکان منگا اللہ نا سیوا دا بچہ را بلنی تا را بلے چی دا پلا سا ویستیار کنا پنستان نشتا او کمون دا اللہ نا سیوا بلچا تا چگوالا دا خوب مونگا دا ایمان نا باب مشرکانو کاتران مرتد بج دا خوب مرتد والے قل ویزا پیغمبرانا دو آیا مونگ رو بلو بی دون اللہ دا اللہ نا سیوا آنا دو آیا مونگ چگو رامدد شووالو بی دون اللہ دا اللہ نا سیوا ما آغا چاہتا لائن پاونا چینا فیدرہ کئی مونگ دا غراب بلنا دا مونچو تا چهو رامدد شن مولا تا پیدا نشی را کول اولاد نشی را کول برکات نشی را کول احتیاری نشی ولا یکرونا او نلر کولی شمونا تا تکلیف و مصیبت تکلیف و مصیبت هم دا پا احتیاری نشتای چه او دا مونا لری کی باز لری کی سرخ باز لری کی بیماری را اغلی را اغلی ری کی دا احتیاری نشتای دا اللہ نا سوا چه سون ده مخلوق انبیاء و علیاء بزرگان وارو بات مڈی کیوں دی دنا کے نقصان اختیار والا اللہ نا دے ورکای او دا سے قول چه اللہ پری دے و غیر اللہ دا چگا وی ونورد و علا آقابینا او واپش مونگا علا آقابینا پا قل کندو وانده بعد از حدان اللہ پس دا غینا چه حدایت تا توحید را تکڑے دے اللہ پس علایل وانده را تا توحید ثابت کر تردیہ یا سنو پورے سونا اخلی دلائل بیان شو ندرب توحید پا دلائل و بیان شو اللہ موتا دا توحید دا ہدایتو کو سمجھ را کر ذہن کی را تا مسئلہ کے نورا وزدی توحید تا سمجھنا بعد غیر اللہ تا چھو ندا کو امونگا پا پندو واپس پا پندو واپس کی دل منم مرتد کی دل دی دین نا اوڑی دل دی دا ایمان نا اوڑی دل دی آو دا پا دی دہین شو چیز اللہ نے جواب بل چاہتا چغوال دا مرتد کے لئے ارتداد دے اگر پینزا فتوے چی قرآن لگولی غیر اللہ تا بچے غوالو بل ترہو سر آمدد شویلو باندے غائبانا چی غوالو باندے پینزا فتو کیا و فتو دام دا چی غیر اللہ تا چی غوال رامدد شویل دا ارتداد دے مرتد کی دل دی ونردو على آقابنا بعد اتحادان اللہ آنا رو من دون اللہ دا اللہ نا سوا بلچا تا چغوو نا دا اللہ نا سوا بلچا تا چغوال ونردو على آقابنا بعد اتحادان اللہ دا خود توحید دا ہدایت نباد دا ایمان و دا ہدایت نباد مرتد کی دلی دن نوری دلی ونردو على آقابنا او مثال صلی چه دا اللہ نا سوا بلچا تا چغواری کی دا دے مثال کل لذی پشان دا سڑی ونردو علا قابنا آیا مونگا اللہ نا سوا آگا چا تا چغوو چه دا ایو پرا بلنے کنا پا نقصان اختیاری نشتا او دار مونگا شو پس دا ہدایت نا مرتد کل لذی پشان دا آچا پشان شو استاوتو شیاطینو چی پریشان اکڑی دلارا پیریانو دے پریشان اکڑی پھر عرض پا دنیا کے پا سہرا عظمت کے حیرانا حیران پریشان اور اگو اصحاب اندازہ پارا مرگری گیا دونوں ہوں چی راواری اولا را بلی دے حلال خدا ہدایت دا سمیل آئیتا چی ایتنا من پر ترا دا پاغنیش داتا ہے شیطانانو گمراہ کرے دے خطا کرے دے آگا جینی شیطان ذہن کے وطا چھولے دے شیطان بس رارشی و دی پلمنہ کے خیر و برکت دے انسی شیطان پیرو مولا او سمیدی ندارا مدد کے دل گناہ ندار خیر داروان مولی خبر دے تو چھوئی رو رسی را مدد چھ بلکہ وی چھوار دے وائے وطر داروان خودتنا چھ پکار دا داروان اللہ پاک اختیار ور کرے دے نو کل لذستا ہوا خوشی آدین دا چا پشان تے زشما چے جستا ہوا خوشی آدین چے پریشان اکڑی دلڑا شیطانانو پدمگا کے حیران و حیرانی یا استحوت ہو بخاری مانا گئی استحوت ہوئے ازلت ہو گمراہ کڑی بھی بیلانی کڑی بھی دلر شیطانان اوپا دنیا کے حیران و حیرانی دنیا کے گمراہ کڑے دے بیلار کڑے دے تو توحید و قرآن دلارے و سنن دلارے بزے دا شرک و بدت پلار روان کڑے دے یا استحوت ہو پمانا دا اذحبت بھی ہی کلنی اوشم پشان دا آچا دا غیر اللہ پا دیرہ مدد چھوے دے استحوات و شیاطینو چی گوتری بھی دلارا پیریانو گوتری آواکڑی پیریانی خطا کیا ہوئے کی بوئی استحوات و شیاطینو بوتریوی ادحبت بھی بوتریوی درد پیریان شیطانانو فی الارض میریتا ارد نمرات سہرات او میرات میریتا او سہرات شیطانان بوتریوی حیرانا میریت بوتریوی او حیران بھی جائے فسبب دے شرک شرک فسبب حیران دے چانا ہوا چا پر سلاشن کلیو در او کل بل در کلیو درگا او کل بل درگا تو حق پرست دنیا کی اغیورتا آواز کئی توحید تیرا بھئی او لہو اصحاب ان دد مرگری بھی مرگرون امراض دا آیان توحید دا سنت و قرآن یہ رونہو چرا بلی دوی لرہدا را بلی ہے الالہدا ہدایت تا توحید تا او توحید تینا منبت رادا رادا منتا رفتا راشا سملا دا دا قرآن و توحید و سنت تا منبت رادا و لیکن دے نشی رات لے دا شیطان دا لمس دا وجنا دا غدا اغوا دا وجنا دا غدا پریشان کولو او دا خیران کولو دا وجنا ای ورکتونا شرکی خبر زین کی ناکار پیرو بولا شرکیات و بدات والا ذہن کی اور منڈلی چھے اگر چمتا قرآن و حق اور ادھو تا تیاری قل انہا خداللہ و الہدا دا جواب دا یا سوال لے آرکل چھتتا دعوت ورکلی کی الہدا ادایت طرف دا تو تبہ دا شرک پریگ دا دا بیدینی پریگ دا راشا قرآن تراشا دا ہدایت لارے تراشا ندیوی ولی دا زمون دا دین دا والی ہدایت نرے دا دا چی پا کما طریقہ باندے والی دا دین و ہدایت نرے تا اپن شرک تا بی دینے تا دا قرآن و سنت خلاف عقیدے تا ہدایت ہوئی اللہ پا داغی جواب کے چھنا دا تا ہدایت نرے شرک اچھر ہدایت نشکے رے دا قرآن نا خلاف اچھر ہدایت نشکے رے قل و دا پیغمبر انہا خود اللہ ہے بے شکا ہدایت دا اللہ ہو والخدا دا ہدایت تے دا قرآن ہدایت تے ہدایت کو قرآن دے ہدایت خدا اللہ دا توحید دے ہدایت خود یو اللہ تا چغوال دا ہدایت شرک ہدایت کی چلی نشی کے دے دا دنیا کیوں سمتا ہر سڑے زانتا پا ہدایت بانے وئی مشرک شرک کئی او زانتا ہدایت کی افتا وئی بیدتی بیدعات کئی او زانتا پا حقا بانے وئی بل فاسق فاجر ظالم فسق ظلم زیادے کئی او دیتا وہی سب پہ ہدایت سب سوالا ہے اللہ نے دیکھو لو رضو کو ہدایت بعد ہے چھ قرآن بھی جی ہدایت بعد ہے چھ اللہ و اللہ رسول بھی جی قل انہ خدا اللہ ہوا الہدا ویتا پیغمبر بے شکا ہدایت اللہ و خمتا ہدایت تے تا قرآن تو ہی در سنا قول میں انہوں تا حکم ہم شوید لنسلم علی رب العالمی چھے منگا غاڑ کیو رب دا مخلوقات تا دا حکم شویلے کہ من صرف اور صرف غاڑ یو اللہ تا کیو مشرک اللہ تا غاڑ نیگ دی دا غاڑ بلتا پرتی بلتے سر جگی او مومن مسلمان تو پیغمبر تو دا پیغمبر تابدار تو حکم دارے و امیرنا او حکم شویلے منکل مسلم علی رب العالمی چھ منگا گردن کیو دو گردن نحاز شوار کیلو سر کیلو رب العالمین تفار در رب مخلوقات فا اخلاص سر بندگی رکو رب العالمین تفار در رب مخلوقات در بندگی در اخلاص حکم دے بندا چھو فا اخلاص سر در اللہ بندگیو کے اللہ سر در اللہ پر بندگی کے در اللہ سر در اللہ پر نیرور سر آمدد شو بلن کے برسو شریک نفیشی در دے حکم دے شویدے و امیرنا لنسلم علی رب العالمین او دا دے حکم دے وان آقیم و صلاة او دا دے حکم شوے دے منتا چھے منگا پابندیو کو دا مانتا آقیم و صلاة اے مقیم و صلاة فمانا دا مقیم دے دکا امرنا لنسلم او لنقیم و صلاة او حکم شوے دے منتا چھے منگا پابندی کو دا مانتا او وطقو ہوئیری دا دانا شیخ ریدو او دا منس پابندیو یا دا صلاة نما مراد منس دے او یادا چی کن کی صورت مکی رے نو مکہ کے خموز نو پرشی رے ویولا سم کال باندی موز بیا پرشی رے یولا سم کال باندی پرشی رے نو سوالات نمران کمکشی او موز فرز نی نو مراد دا صلات نا دین چھو بس دین مراد ذکر دا صلات دے مراد دے دین دے او دیتا ہوئی ذکر دا جزو مراد دے کل صلات ذکر دے مراد دے طول دین دے او یا صلات نا مراد دعا دن وان اقیم صلات او دے حکم منتشوئے دے چمونگا ادرو دین دا اللہ دا اللہ دین ادرو قائمی کو دے حکم دے اللہ دوارن کیلو یو اللہ خپل حاجت روا مشکل خوشو دا حکم تواڑی کیلو او دام چه دا اللہ دین قائم کو دا اللہ دین قائمول دا اللہ دا طرف نہ حکم دا اللہ دین قائمول ست ہوئی دا اللہ دا دین اقامت دا اللہ و قانون پتان قانون منل دا اللہ و قانون تواڑی خستل دا اللہ دا قانون او دا اللہ دا کتاب بیان کول او پتان بانی قانون جوڑو دا شریعت وان اقیم سورا معلوم داشوا کہ اسلام صرف دفر اسلام نواری دفر سرسرا دا اجتماع او اجتماعی اسلام واری اسلام یو دفر اسلام او یو دا اجتماع اسلام دا دوارا دفران او دا اللہ من مطلوب دی دا ذات اسلام بلا اسلام کول مسلم علی رب العالمین کہ خپل ملا تزان گردن نے ہاتھ گردن نے ہاتھ کے دل دا دفاظ اصلاح وان و دا دی سر سر وانا دین و سورا او دا دی حکم ہم شوئے لے چھو مونگا دینم قائم کو و دین قائم اول بیا دا اجتماع دا اصلاح خیار و فکر کر و دی اخلاصی نشتا جی و کڑے ویزو سمشن بستے نا تا سمشن اس بخلا کم سمیں دا دعوت پر ذریعہ دا شریعت دا نفاظ و دا قانون پر ذریعہ بانے وان اقیم و سورا او یا صلات نہ مراد موز دے مکہ کے بے اوڑا سم کار بانے بیا پر شہر موز دمتے مراد کی ریشی و قدر رائشی جا سوال رائے جی پہ اعتراض نہ بیا صلات نہ مراد دعا دا اللہ تا چلا وان وان اقیم و سورا او دا دے حکم را تا شہر دے چونگا برابر اقبل چلا یو اللہ تا یو اللہ تا چلا ہو یا صلات نہ مراد دین دے دین اقامت او تقوه و دلیو کمرات شوئے چھو یریگو دا اللہ نو یریگو اللہ سرد اللہ پر بندگے کے پر قانون کے پر عبادت کے اللہ سرد سو شرکنو پر چھل وہ اللہ و اللہ عزاد تیلے تو شرون چھے اللہ تا ورگردو لشے اللہ تا ورگرد ہے اللہ تا مقام اکیے گے نیستا پر سر گئی چھے تار اللہ در پریخے و بلتا دے چھے والے ہوئے دا اللہ تعالی داری نو کڑے دا اللہ حکم تلے غاڑا نے رہے تھے دا اللہ دین قامت دے نو کڑے دا اللہ ندیارا اور دقوانی رہے تھے آر کڑے ندی سب دا ترانت کی نہیں کہ لچے اللہ تم خامش وہو اللہی خلق سماوات اور ارض بالحق دا او اللہ سم دلیل اقلی شپار تقلی دلائے مخی تیر شروع دا او اللہ سم اقلی دلیل وہو اللہی فتولید باندے وہو اللذی ادا رضا تے خلق السماوات والارضا کہ پیدا کری ہے اسمان نوزم کے بالحق دا پاردا اظہار دا حق کہ حق ترگنشی حق کارش حق نمراد دا اللہ توحید حق نمراد دا اللہ قانون وہو اللذی خلق السماوات والارض او اللہ رضا تے چھ پیدا کری ہے اسمان نوزم کے صدا پارے پیدا کری اسی او تماشا دا اسی او لوبی دی لہ العاب دے ننا بالحق دا پار دا اظہار دا حق دا پار دا اظہار دا توحید اللہ و عزمہ کا آسمان میں دے دا پار پیدا کردے دے چی دا خلق دا توحید کوئیش دا توحید اظہار وش دا اللہ دا وحدانیت اظہار وش دے دا پار دا عالم پیدا کر دے دا پار عزمہ کا آسمانوں نے پیدا کر اور اس صورت قاف کے براش وما خلق الجن والانس الا ليعبدون انسانان او پیران میں دفتر بندگی دا پار پیدا کری دا بندگی دا اللہ توحید دے دل سموئی پر حق دسم کے آسمان پیدا کی دل دا دا توحید دا اظہار دا پار دا توحید دا منل دا پار اللہ پیدا کری نورد شو پارا چاہتے سو کو یہ رضا دنیا دا پلان کی سے دا مخواہ آبادا نا دنیا دا چاہ دا مخواہ آبادا دا بالحق حق تمہ توحید کا پار اللہ دنیا آبادا کڑے دا امیبا تر سو پورے چی دنیا کی طرف توحید ہوئی دا دنیا آبادا او کل چی حق ختم شو توحید ختم شو نبیہ دنیا ختم ہا حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی لا تقوم ساعتو حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ تغا پوری با قیامت نراجی سو پوری چی پتمک کی یو قسم موجودی او دا چغوی چی دیو اللہ دا توحید چغوی اللہ اللہ وحید اللہ اتق اللہ دا نارا و دا آواز دنیا کیوی نو قیامت نراجی مکہ آسمان اللہ دینا پیدا کی او کلا چی دا اللہ دا توحید چغ دنیا نا ختم شو تو دنیا کیو معاہد ہم پاتے نشو نبیاء دا اللہ دی اسمہ کی آسمان تبیانو گوری بیا دا اللہ دلیلی بکا بیا پا عورت و پا عورت سر ختم حلاک تباوی وواللذی خلق السماوات و الارض بالحق او دان نے حاجی سور کری لولاک لولاک لما خلق تر افلاک قسمک آسمان پیغمبر کتنوے نما بدا اسمک آسمان نو پیدا کری لولاک والا حاجی نولا بکی دو نمبر دیو بندیانو رسالہ دا لولاک لولاک لولا کرسالہ ماہنامے نئے موضوع روایت کو بنیا وی لولا کر ما خلق تر اخلاق کہ پیغمبر تنوے نما بدا اخلاق کا اسم کا اسمان نو پیدا کری موائیو یو خدا حدیث موضوعی ہے موضوع روایت محدثینو دا جرح تعدیل وارا دے حدیث تا موضوعی بے لے تبسیب پہ انشاءاللہ سورت قاف کے بیان رکھو سرے پسانت اور خلاف قرآن وہی بولے خلق السماوات والارض بالحق اللہ و اسم کا آسمان میں پیدا کری دی دسرا پارا بالحق تشاد مخنا بلکہ بالحق دا پارا دا اظہار دا حق و دا توحید اور دختر قانون دا پارا کہ پا دنیا کے لئے دا اللہ قانون میں دا اللہ توحید دی دا پارا دا پیدا کری اسم کا آسمان میں دارن سورہ قاف کی وئی نظاریات کی وئی زاریات جو ما خلق الجن والانس الا ليعبدون انسانانو پیریان میں دخل بندگی و عبادت دا پارا پیدا کری وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق اللہ وزاد دے چی پیدا کری دیا اسمانو نوزمی کے بالحق دا پارا دا اظہار دا حق دا پارا دا بیان دا توحید دا اظہار دا توحید یا حق نمرات قانون دے زمک آسمان میں اللہ وی دید پارا پیدا کری دی چی پر ازمک آسمان دا اللہ قانون نافذ بھی دانا چی ازمک دا اللہ را او دا اللہ قسمک دا قانون دا غیر اللہ چلی دا انگریز دی چلی دا زمنا جوڑ شوی کفری قانون دی دا غوطی نظام دی نو واللذی خلق السماوات والارض بالحق اللہ ازاد دے چی پیدا کری دی اسمان نو ازمکا بالحق دا پار دا قانون دا حق دا حق قانون دا پار اللہ پیدا کری قریباً اللہ قانون نافذ ویوم یقولو کن فیکون ویوم باورت کلچ قیامت رائش حق دنیا کے ختم شی دا اللہ قانون ختم شی دا اللہ توحید ختم شو نو بیا با اللہ قیامت راولی ویوم باورت یقولو چیو یا اللہ کن شن فیکون شیبا کن فیکون با اللہ کرلو سمانا قیامت برائش کن فیکون سر وزمک اسمان نا ختم شی قولو الحق او دا وینا دا اللہ دا رشتین حق و پورا چی قیامت برا دی دا قیامت کا وقت با اللہ کن کلمہ وی اپا دے سر آباد عالم فنش و رب الملکو او دے اللہ لگا اختیار دے یوم اپا آغاز مانے ان کا خبی سور چی بکے وہ باری ششتے لائے گے اختیار و قدم و رضم دال لائے تبن چا حکومت با چھئی زور منے چھئی و رب الملکو او دے اللہ لگا اختیار دے یوم اپا دے آغاز مانے ان کا وہ سوری کی بکے وہ والی شیش لے لائے گے نہ اور اختیار من اللہ دا دنیا کا بادشاہ میں بادشاہ اور زور کا ختم ہے دنیا کے انسان کا زور اور ہوئے ظلم دیا تھی کون اللہ کی پتہ اور رنگ کا بھی اختیار نمائی بیا ردی زور ردی جبر ردی اختیار کا ختم ہے عالم الغیب و شہادہ او اللہ کوئی دے پٹو کاروانے پٹو کاروانے اللہ کوئی دے دستاز کا پٹو کارانا خبردار ہے عیسیٰ پر سردانی کئی جانا لغرود دیر پار اللہ پیدا کرے قیامت پر دیر پار رہے غیر او پٹا افکارا اللہ تا خو پٹا افکارا پور یو شہر ہے دالانا تا غیر نیشتا ہوتا ہر سختاری دولی وعالی پر غیر و شہادت اصل کی دا غیر و شہادت پہ اعتبار دا عباد بنسبت دا عباد بندگان دا انسانان پہ نسبت تا غیر دیو تا شہادت کرے مونگ تا سپٹ سی او تخکارا نا نو بدیر کے بار وہی عالم الغیب و شہادہ اللہ کوئی دے پاغا پٹو چیتا سنا پٹی او پاغوانے چیتا تخکاری کتانا پٹی پاغیم کوئی او پتا تخکاری پاغیبانے مزا کوئی نو عالم الغیب و شہادہ بنسبت العباد بنسبت العباد جب انتگانو پہلے بار وہ الحکیم الخبیر او دا اللہ با حکمت ازاد الخبیر و خبردار ازاد حکمت بھار کار کی بھی نو کو قیامت نرا جی یا سرگا و عذاب نور کئی دیل ور کئی محلت ور کی دیکھے بے حکمت او خبیر خبردار دا خلق دا حال نا دائے مناسب بور تا بدل ور بیل کی جی ملاوی جی بور بس ان چونکہ اول رضوا انہوں شورو پڑا اکثر مرگری میری خبر اور سنت اسان چیز مرگری مرگری